Blaðsíða 66. Nýr lífstíll. Finnst þér stundum að foreldrar þínir séu gamaldags? Kvartaðu undan hvernig þú klæðir þig eða finnst þeim þú hlusta á hræðilega tónlist? Það gerðist líka á þriðja áratug 20. aldar að margir foreldrar hneyksluðust á lífstíl unga fólksins. Hvað var það sem þeim mislíkaði? Ungt fólk í Bandaríkjunum og Evrópu breytti lífstíl sínum á þriðja áratugnum. Lokið var óurlegasta stríði sem nokkru sinni hafði geisað í heiminum. Nú vildi fólk fá að skemmta sér og gleyma öllum erfiðleikum. Það átti að vera gaman að lifa. Á næturklúbum dansaði fólk nýja dansinn Charleston og helti sér út í líf fullt af spennu og skemmtun. Konur létu klippa á sig drengjakoll og pilsin styttust, fyrst upp fyrir ökla, svo upp fyrir hné. Varalitir og aðrar snyrtivörur urðu algengar. Eins og efnahagsþróunin var, gátu ekki bara þær ríku leyft sér að mála sig. Jafnvel konur í verkalýðstétt höfðu efna á að hafa sig svolítið til. En mörgum af eldri kynslóðinni fannst lítið til þennan nýja lífstíl. Þeim fannst hann alltof léttúður og voru hrættir að hann leiddi til syndsamlegs lífs og siðleysis. Efst á blaðsíðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Þriðji áratugur 20. aldar var kallaður The Roaring Twenties á ensku. Það lýsir hávaða en líka einhverju sem er glatt og fullt af lífi. Velstætt æskufólk skemmti sér, dansaði og keyrði á hraðskreiðum bílum. Neðst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Svartir djassleikarar frá Ameríku, eins og Louis Armstrong, fóru í tónleikaferðir Evrópu og fengu glimrandi aðsókn. Það var ekki bara að þeir spiluðu vel. Nýstálegt var að svart fólk, eða hvers konar fólk sem var ekki af evrópskum uppruna, hlytist líka viðurkenningu í Evrópu. Glæsiferill Armstrongs sýndi að Bandaríkjamenn voru að komast í fremstu röð í menningarlífi á Vesturlöndum.